Piektdienas vakarā Dānijas ģenerāla prokuratūra pateica, ka Krisīna tiek izdota 12. februārī Dienvidāfrikas pusē, un kad tiesa, kas ir, bija paredzēta apgabala tiesa, 14. februārī notiks bez Krisīnas klātbūtnes. Viņi pateica, ka izdošanas lēmums ir spēkā, un tāpēc viņi izdod, neskatoties to, ka vēl viena tiesa bija paredzēta 14. februārī.
Ko uzsākusi jūsu māsa?
Šodien viņa piesaka bada streiku sakarā ar Dānijas pašas cilvēktiesību konvencijas neievērošanu, hartas pārkāpšanu par Eiropas pilsoņu neizdošanu uz trešajām valstīm, kā arī neņem vērā saskaršanas tiesības ar bērniem, kur izlūstīšanas gadījumā bērni tiek uz mūzu atsvešināti no mātes un līdz ar to traumēti ar neatgriezni. Diagnoze.